Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Jel sam odine koliko volim što? Jel krećem?
Može, može.
Predstavite mi se, predstavite.
A, to dobro. Ja sam Svetozar Rapajić, profesor emeritus Univerziteta umetnosti u Beogradu, odnosno Fakulteta dramskih umetnosti. To je, da kažem, jedno zvanje, posebno najviše zvanje na univerzitetu, koje daje pravo da se doživotno predaje na doktorskim studijama. Ja nisam inače, da kažem, posebno istraživao taj fenomen mode, ali prosto kad razmišljam, evo sad trenutno, onda polazim kao i obično, ja često polazim u razmišljenjima o nekim fenomenima od etimološkog značenja termina. Pa čini mi se, kažem, nisam istraživao, ali čini mi se da i sam termin moda, odnosno mod na francuskom, vjerovatno sigurno latinskog porekla,
da, modus je na...
Pa da, da, modus, da, 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 u stvari označava način. Prema tome, i u nekom najširem smislu se taj fenomen mode može posmatrati ne samo kao nešto usko vezano za odevanje, nego mnogo, mnogo, mnogo daleko šire, skoro na celokupan naš život, jer obeležava najrazličitije oblasti našeg života. Obeležava i politiku, i umetnost, i opšte način života, ophođenja, odnose društvene. Skoro kažem da se pojavljuje u svim okolnostima i svim oblastima i svakodnevnog života. Pa, recimo, evo, naravno i moda kao način odevanja, ali i moda u svakodnevnom životu je u znatnoj meri povezana i sa promenom nekih društvenih okolnosti, kao što i neke društvene okolnosti se menjaju opet pod utjecajem neke mode. To je uzajamno povezano. Mi u stvari hteli ili ne hteli, mi u tim modnim okolnostima živimo i one u velikoj meri određuju naše živote. Prihvatili ih mi potpuno ili delimično ili ih uopšte ne prihvatili, ali to sve utiče na ono kako živimo i kako ćemo živjeti. Jer ako ih ne prihvatimo, a ima takvih slučajeva, ako smo, da kažem, imamo integritet neki i nešto u što smo i verovali ili nešto što je prosto naše živote činilo, pa sad ne prihvatamo da se nekom preko noći postanemo nešto potpuno suprotno, onda smo, u stvari plaćamo, to plaćamo i onda smo isključeni iz nekih mogućnosti koje ljudi koji oportuno prihvataju nove situacije, nove okolnosti dobijaju, kako se to kaže, benefite koje dobijaju, jel da, i tako. Ali to je cijena koja se plaća. Kako to ide? Tako su i te neke promjene u modi, tako su ti neki modni trendovi traju kratko, sve kraće i kraće traju. Tako da i u tome, a onda ljudi se preko noći prelaze, što kažu, na te preletači. jel, kao što i u politici, jel? Ovaj, napuštaju jedan modni obrazac i ulaze u svim srcem kao da nikad nisu ono ranije ovaj, podržavali ili praktikovali, ulaze u drugi obrazac i preziru sve ono što je pred toga bilo. Tako da, tako da i to je, da kažem, to su te pojave koje, u stvari, na izvestan način, kažem, ljudi postaju oportunisti ili im se melju njihovi životi, ako to ne, ako ne postanu oportunisti. Ja sam vjerovatno nekako i genetski od mojih predaka tamo, ličkih i tako, ovaj, od njih valjda poprimio jedan odnos prema životu, odnosno shvatanje da se život i sastoji od muka, koje su nekad užasne, nekad velike, nekad male, ali da se prosto život sastoji od toga i da prosto to treba se tako i odnositi, trudite se da se to prevaziđe, da se prevaziđe tim koji, i da se dalje ide u život, i život teče dalje, nešto će se promeniti, nešto se promeni, i kao što vi kažete, u suštini da ipak život vredi, da ipak život vredi.
I se onda vredi, nego je lep.
I lep je, jeste, ja se slažem.
Lep je, i to se shvati kad krenu ovi pobočni problemi.
Da, da.
Bilo kog intenziteta.
Da.
I kad čovjek, kako je već zamešen, imam problem, odnatak, napad na problem, da, i rešim problem.
Pa da.
I onda shvati lepotu života.
Pa da.
Drugo,
pa da.
Ljudi ne znaju koliko je život kratak.
Da. Da, to je tačno. To je tačno. Tako da, prosto hoću da kažem da muke, kad se pojave, da nisu nešto što treba sad da nas ubije, kad kažem to, mislim da nas neko očajanje, jer očajanje je pasivno. Očajanje je nešto, samo sažaljenje i očajanje, nešto što ne doprinosi nikakvom boljitku.
To je omiljena situacija,
znam,
i omiljeno stanje,
znam,
većine ljudi koje ja znam.
Znam. Nego naprotiv
samo sažaljenje
je meni, je da kažem, samo sažaljenje je neprijatno i na sceni. I ono što su pogrešno i nekad postavljali Čehovljeve komade,
da,
to je što su ih postavljali uz to samo sažaljenje, uz jadikovke nad sobom i tako dalje i tako dalje. Tako da prosto kažem, to je jedna stvar koja je prosto meni i odbojna i životno negativna i tako dalje, a problemi, muke i tako dalje postoje da bi se prevazišli, da bi se rešavali, da bi se prevazišli i da bi se išlo dalje i da bi stalno se ipak nečemu išlo ka nečemu, nekom životu koji nam čini nešto dobro. I tako. Eto, to je i to se odnosi na tu modu, kako vi kažete, kukanja i samosažaljenja i tako, ono kako nikad nije bilo gore, pa nije tačno.
Može još gore.
Pa može još gore. Ja kažem, znate šta, kad me pitaju danas kako sam, više ne kažem ja sam uvek dobro, nego kažem imam ja, godine su došle i tako dalje, neke razne probleme, ali sam svestan toga da bi moglo biti gore, i dok je ovako, ja se ne želim. Ja. Tako da uvek može biti gore.
Uvek ima gore.
Da. Tako da to ste u pravu. Život je jedna divna stvar, u stvari. Sa svim problemima koje nosi. Inače bismo se svi poubijali. Na kraju krajeva, znate, evo to ću da vam kažem. Ja, recimo, lično mislim da su i ovi Beketovi komadi i u nekoj meri i neki Kamijovi tekstovi, ali pre svega Beketovi komadi, koliko god da je to crnilo i koliko god da je to govori o toj nekoj da kažem apsurdu, besmislenosti čovjekovog postojanja i tako dalje i tako dalje, da su u suštini optimistički.
Yes.
Zato što i ovi Vladimir Estragon i ovi u drugim oni stalno se trude i stalno ponavljaju i stalno imaju nadu, doći će sutra. Onda sutra ne dođe, kažu, ne, ne, doći će sutra. I oni stalno produžaju, inače bi se sve poubijali.
Imaju aktivnost te vrste.
Jeste.
Makar
i veru, nadu i veru, inače bi se svi poubijali.
Postari veru, veru
imaju. Da, inače bi se svi poubijali. Ako bismo bili, da kažem, ubeđeni u to da stvarno ništa ne može biti bolje i tako dalje, pa ajde onda da se svi poubijamo. Tako da ja i to mislim, to kad kažete ovo, da i ta vrsta kukanja, da je i to jedna vrsta mode. Ja? To je nešto isto što je, tako dokaz nečega tog nekog nivoa kojim je, ja?
Da, sad se razumem, jeste vrsta mode u kojem je problemu, u kojem ovo, u kojem ono,
da.
Tu pravi promociju sebe.
Jeste.
Promociju sebe.
Jeste, apsolutno.
Iz tegoba.
Jeste, apsolutno. To je kao što me
a u stvari je psihološka stvar kukavičluk.
Jeste.
Da uvati i da grune.
Jeste.
Ovo i da preuzme.
Jeste. I lenjost. Tako da, eto, kao što, znate, ja neki put ono kao kad mi kažu, ja u pozorištima, pa strašno, pa ne znam ovo, pa ono, pa tako da. Ja kažem, nikad nije bilo da su pozorišta bila bez problema i bez teškoća. To prosto ide uz tu delatnost, jel? I tako dalje. Tako da, to kad mi kažu, nikad nije bilo gore, pa neće biti. Da. Znate. Eto.
Ovo se me zanima. Nije ključna stvar neka, ali mislim da možda jeste. Da može. Koliko je od 19. veka, ajde uzmemo tako, možemo i od pre da uzmemo, nije bitno. Od ranije pa do hipi pokreta.
Da.
Koliko je moda odevanja menjala žensku figuru i stav ženski?
Pa evo, odmah ću da vam kažem. To je vrlo jednostavan odgovor. I to je bilo vezano uvijek sa nekim društvenim i političkim promjenama. Dok smo pre revolucije Francuske imali one korzete, jeli stegnutost, i tako dalje. Francuska revolucija i Napoleonova doba je uvelo po ugledanju na antiku u stvari oslobođeno telo i oslobođene kosti. Oslobođeni ženski kosti koji tako odbacilo je korzete, odbacilo je to stezanje, i tako dalje. Pa onda posle, recimo, kada je došlo do restauracije monarhije, onda opet su došli mideri, i korzeti, i tako dalje. Početkom, krajem 19. i početkom 20. veka ta prvobitna moderna, između ostalog, je otkrivala i egzotiku nekih, i kolonija i tako dalje, ali egzotiku pre svega dalekog istoka, Kine i Japana, kao velikih civilizacija i velikih kultura. Naravno, to je sve bilo povezano i sa novim komunikacijama i sa osvajanjem novih zemalja i sa tim i tako dalje. Pa onda, na primjer je u modi u tom jednom periodu preovladalo, u toj ženskoj modi preovladalo su neki kostimi koji su u kojima se u nekoj meri imitirala ta linija japanska linija kimona sa sužavanjem u donjem delu nogu, sa sužavanjem kostima i linije, i tako dalje. A onda kažem da bi došlo, to sam već u ranijem toku razgovora rekao, u toku rata Prvog svjetskog, jel, kad je došlo do skraćivanja tih sukanja iz praktičnih razloga, jel, ove, i tako dalje. Tako da, da su ti te varijante modnog kostima i linije tela ženskog bili podložni, kažem, tim to više nisu epohe, nego neke kratki periodi ovaj, u kojima je dolazilo ili do nekog oslobađanja ili do nekog ponovnog zatvaranja ili do
isticanja ženskih
onda aktivna. dalje da vam kažem, kao što su bile te ovaj, recimo kad govorimo o telu ženskom i ženskim atributima, jel, ovaj, kada govorim, pa kad pogledate ove slike, ne znam, Renoara ili Toulouse-Lautreca iz ovih bordela i tako dalje, pa na kraju kraju kad pogledate fotografije onih nekih velikih kurtizana sa kraja ovaj, 19. veka, za kojima su kraljevi ovaj, čeznuli i tako dalje, i zbog kojih su padala kraljevstva i tako dalje, vidjet ćete da su sve to onako malo punije žene, da to ovaj, čak bi za današnje doba možda i neki rekli da su bile debele, jel? Ali u svakom slučaju sa oblinama punije i tako dalje. Da bi potpuno suprotnost bila posle Drugog svjetskog rata, ovaj, kada su ti kreatori ovaj, modni uveli te figure tih skoro dečačkih izgladnelih manekenki, gde je primer ekstremni ona Twiggy bila, jeli, i tako dalje. Pa to je skoro, da kažem, skoro patologija bilo koliko su te sirote žene sebe mučile, jel? Ovaj, i stvarno je to dolazilo i do nekih bolesti i do nekih patoloških stanja i tako dalje. A nešto se sad ponovo ovaj, javlja neko mišljenje o tome da ipak žene treba da kažem da imaju neko prirodno ženstveno telo, jel? Ne više to izgladnelo dečačko ovaj, telo i tako dalje. Tako da su i to neke vrste, znači da vam kažem, kao što vi znate da neke žene su bile očajne što ne mogu da omršave toliko, jel da, i tako dalje. I u nekim afričkim plemenima, bar do skora, jel, ste imali ideal ženski, su bile debele žene. Jel? I ovaj, imali ste te neke sirote koje hoće da se ubiju zato što ne mogu da se ugoje. I tako. Tako da su ideal lepote, naravno, je nešto što je podložno modnim promenama. Jel? I to, da kažem, taj ideal lepote počne od tih nekih modnih promjena, ali se opet proširi na jedan široki sloj, da kažem, populacije, jel? Pa počnemo da verujemo da je lepo samo to, a da nije ono drugo, pa onda posle malo promenimo, jel? I tako dalje. Tako da je i to, a sirote žene se, kažem, trude svaki put da se ovaj, prilagode i da se promene, jel? I da nađu neki drugi način da se da postanu poželjne tom novom idealu.
Na primjer, za mene je lepa žena Irina Aleksandrovna Jusupova. Ona je bila udata za Feliksa Jusupova.
Da, znam.
Raspućena.
Znam.
Ona je prelepa žena.
Da.
I druga, to je sve bilo pre revolucije, ona je postavila, ona je otišla u Pariz
16. 17. godine, da.
Da, da.
Da, da.
Ona je u Parizu.
Da, 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 da.
Tamo je umrla i ona i Felix. A druga je bila Aurora Demidova.
Majka knjeza Pavla.
Majka knjeza Pavla, Arsena Karađorđevića.
Da, da.
Kratkog traja.
Jeste, kratkog braka, da.
Jeste.
Da.
Ona je umrla posle, da, da li u Firenci ili tako negdje?
Kod Firenci, blizu Firenci u jednom malom mestu, sad ne mogu da se setim kako se zvalo to mesto, San Dona, tako nekako se to zvalo, tu je ona imala jedno veliko imanje. Jedno veliko imanje koje je knez Pavle i nasledio, i kad je iz ovih internacija i emigracija, kada je, da kažem, pušten u Evropu ponovo, onda se tu nastanio. I to su, i tu je živeo okružen. Vi imate u Firenci u Palazzo Pitti. Palazzo Pitti, koji je pored Uffizi, Uffizi su bili stari dvor, Palazzo Pitti je bio kasniji dvor, ali i Palazzo Pitti je muzej sad veliki, i tu ima jedna jedna sala u kojoj su izloženi artefakti, tako da kažem, iz tog imanja, odnosno tog dvorca u kome San Dona, ne znam kako tačno, zaboravio sam, mada nigde ne piše da su to bili i knez Pavle, i, nego samo kaže iz tog, a pošto znam da je to bilo njihovo. I to su verovatno kada su ovi Pavlovi naslednici, deca, verovatno su to prodavali i onda prodali državi italijanskoj, i onda je to došlo do muzeja. Tako da je tamo Aurora i umrla, je to iz bogatstva Demidovih.
Jeste, ja?
Znači ne iz bogatstva Karađorđevića, nego iz bogatstva Demidovih.
Ne, pošto se ona udala za...
Je, Mannerheima, za finskog generala. Da.
Ne se zvao?
Mannerheim. Da.
Sam zapamtio da je Italijan bio i na...
Ne, ne. A možda posle, možda imala neki treći brak, ne znam.
Znam samo za dva.
Da.
I sa Arsenom.
Da. Dobro, to sad... Ali znate šta, kad govorimo o tim ženama,
da,
recimo, vojvotkinja od Windsora, odnosno gospođa Simpson, koja je imala tri braka, treći muž je bio prestolonaslednik engleski, pa kralj Edward VII, odnosno on kada je hteo da se oženi njom, on, tada je to bilo potpuno neprihvatljivo i morao je da abdicira i tako dalje, i dobio je titulu vojvoda od Windsora, i ona vojvotkinja od Windsora, i tako dalje, tako dalje. To je čitava jedna komplikovana priča. Ona je bila muza, ona je bila ikona, ideal i mode i lepote i svega. Po mom mišljenju, kad nju pogledate, ona je po meni jedna izrazito ružna žena. Ali eto, tako se to smatralo. Jedna njena omiljena deviza je bila: nikad ne možeš biti suviše bogat i suviše mršav. Ona je bila kao plitka, je bila osušena, potpuno osušena. Ali je to smatralo se da je on, za njom su, ljudi obožavali, jel? Kralj se odrekao zbog nje prestola, jel? I tako dalje. Tako da sve je to, da kažem, relativno.
To.
Dobro.
Je li ima još nešto što ne znam da vas biti?
Pa ne znam, mogao bi tu čovjek da priča o raznim stvarima jako dugo, ali mislim da smo...
Jel hoćete samo da ga ispoentirate sa nečim?
Pa ništa, evo, prosto da zaključim nešto što se može izvesti iz onoga što sam do sada govorio. Znači, taj moda, odnosno da kažem preovlađujući manir, ne samo u nekom spoljašnjem vidu, da kažem, ne samo u nekom spoljašnjem vidu u odnosu na odevanje, na nameštaj, na arhitekturu ili tako dalje, nego i manir u ophođenju, u pristojno, šta je pristojno, šta nije pristojno, manir u politici i političkim odnosima, šta se u nekom trenutku ceni, a šta je dostojno prezira u nekom trenutku, jel? Pa da kažem isto tako manjer u umetnosti, šta u nekom trenutku postaje, da kažem, imperativ. Znate, to je isto kao kad jedan meni kaže svoje doba, jel, ja sam mu došao na probu, bivši student, tako, pa mu dajem posle toga neke savete, neke primjere, on kaže: dobro, ali da li se tu vidi da sam ja tu sad nešto novo, nešto posebno? I tako. Ja kažem, nemojte tako da razmišljate. Rekao, vi radite prema svom osjećanju, prema svom senzibilitetu, a da li će to neko proceniti kao novo ili ne, to je njihova stvar, to. I tako dalje. Znači, taj neki preovlađujući manir spoljašnjosti, odnosa, društva i ono što je važno, i mišljenja i osjećanja. Mislim da se to odnosi i na manir, odnosno na stil, manir, modu, način i mišljenje osjećanja. Mislim da je to možda i nešto što je ipak najopasnije. Jer ubija, da kažem, integritet ličnosti, jel? I dovodi do nekog umišljenja i osjećanja, do nekog izjednačavanja, do prihvatanja nekog imperativa, nekog nametnutog ili nekog, tako da kažem, većinskog recepta za mišljenje i osjećanje. I to mislim da je najopasnije.
To je ono što sam preskočio, izgleda, evo ga ovdje zapisan. Psihologija i ponašanje i vladanje.
Da.
To je upravo koje je to utjecaj.
Kažem, prihvatanje tog nekog recepta za pravce mišljenja, za osjećanja, za nešto što apsolutno bi trebalo da izlazi iz identiteta i integriteta, a ovo znači uključivanje u neku masu, jel, koja prosto živi po nekom receptu i ponaša se po nekom receptu i misli i osjeća po nekom receptu, a onda će se u nekom trenutku taj recept promeniti, pa ćemo onda biti svi potpuno drugčiji, jel, i tako. Znači, neka vrsta robotizacije.
Da, koje sad...
Jeste.
Što je bio... Orwell 84.
Kako da ne. Eto. Dobro, smo zaključili.
Jes, hvala.
Dobro.
Hvala.
Dobro, a vi ćete sad to vidjeti šta. Eto. Dobro, smo zaključili.
Jes, hvala.
Dobro.
Hvala.
Dobro, a vi ćete sad to vidjeti šta. Može.
Predstavite mi se, profesor.
A, to dobro. Ja sam Svetozar Rapajić, profesor emeritus Univerziteta umetnosti u Beogradu, odnosno Fakulteta dramskih umetnosti. To je, da kažem, jedno zvanje, posebno najviše zvanje na univerzitetu, koje daje pravo da se doživotno predaje na doktorskim studijama.
Emisiju radio Bojan Lazović.